Sempre dixen que non son unha persoa de facer obras faraónicas e grandes proxectos. Gústame contar con medidas operativas que den resposta ás necesidades reais, favorecendo a convivencia e a integración social e pensando, sobre todo, nas persoas en situación de maior vulnerabilidade. Para iso, é preciso apoiarnos no tecido social, que traballa día a día a realidade de diferentes colectivos de Lugo, como son a discapacidade, a pobreza, a inmigración, a prostitución ou a violencia de xénero. Por iso, quero contar coa experiencia das entidades e profesionais do ámbito social, para poñer en marcha accións e programas que servan de apoio e retroalimenten a intervención social do noso concello. Se queremos dar resposta ás necesidades sociais de Lugo, urxe eliminar burocracia, reorganizar os servicios sociais e incrementar a coordinación entre a administración e asociacións, garantindo que estas obren en tempo e forma as subvencións aos seus proxectos, que, en definitiva, son proxectos da nosa cidade.